Սիրելի Բերտա, անկարող եմ արտահայտել, թե որքան է ուրախացրել ինձ քո նամակը. Միթե դու մինչև այժմ հիշում ես ինձ. Որքան տարօրինակ է, որ ինչ որ շքանշանի շնորհիվ ես հնարավորություն ունեցա քեզնից տեղեկություն ստանալու. Գոնե մի անգամ շքանշանը բանի պետք եկավ. Սրտանց շնորհակալ եմ քո շնորհավորության համար. Արդյոք Վիեննա չես գա դու? Չէ՞ որ դա բոլորովին հեռու չէ. Ես այնքան ուրախ կլինեմ քեզ կրկին տեսնելու, և շուտով, ամբողջ սրտով քո նախկին Էմիլ։ Բերտան նախաճաշում էր։ Ֆրիցը մոր կողքին նստած ուրախ-ուրախ լեզվին էր տալիս, բայց մայրը նրան չէր լսում։ Նամակն ընկած էր նրա առջև, սեղանի վրա։ Դա Բերտայի մի հրաշք էր թվում։ Նախանցյալ գիշեր նա ուղարկել էր իր նամակը, իսկ այս առավոտ ահա եկավ պատասխանը։ Էմիլը մի օր, մի ժամ անգամ չէր սպասել և գրել էր այնքան սրտանց ու ջերմ, կարծես միմյանցից երեք բաժանված լինեին։ Բերտան լուսամուտից դուրս նայեց։ Ինչ հրաշալի առավոտ է։ Դուրսը թռչունները ճռվողում էին, բլուրներից վաղ ամռան բուրմունք էր գալիս։ Բերտան նորից ու նորից կարդում էր նամակը, հետո գրկեց Ֆրիցին, վեր նետեց նրան ու համբուրեց։ Նա անսահման երջանիկ էր, երբեք այնքան երջանիկ չէր զգացել իրեն։ Հագնվելիս նա մտածում էր, այսօր հինգշաբթի է, երկու շաբթի նա Վիեննա պիտի գնա հագուստ չափելու, չորս օր պիտի անցնի, չորս հավիտենության չափ երկար օր, նույնքան ժամանակ պիտի անցնի, որքան անցել է այն օրից, երբ նա ճաշում էր Տագեր տանը, և որքան դեպքեր այդ օրերի ընթացքում։ Ոչ, Էմիլին նա շուտ պիտի տեսնի, չէ որ կարելի է վաղը գնալ ու մի քանի օր մնալ Վիեննայում, իսկ այստեղ ամենքին ինչ ասել, դե մի բան կհնար է։ Ավելի կարևոր է այն հարցը, թե ինչպես պատասխանե ինքը Էմիլին և որտեղ պիտի տեսնվեն նրանք։ Հո չի կարող ինքը գրել Էմիլին, թե ահա ես գալիս եմ Վիեննա, որտեղ կարելի է տեսնվել քեզ հետ, իսկ եթե հանկարծ նա պատասխանե, եկ ինձ մոտ, ոչ, դա անկարելի է, այդպես չի կարելի, պետք է մի ուրիշ բան մտածել։ Ամենալավն այն կլինի, որ նա այսպես գրե Էմիլին. «Ես գալիս եմ Վիեննա այսինչ օրը և այսինչ տեղում կլինեմ»։ Օ, եթե լիներ մեկը, եթե ունենար մի մարդ, որի հետ կարելի լիներ այդ ամենի մասին խոսել։ Նրա մտքով անցավ տիկին Ռուպիուսը։ Նա ցանկություն զգաց Աննային մասնակից անել իր ուրախությանն ու տագնապին։ Բացի այդ, նրան թվում էր, որ այդ կերպով ինքը կկարողանա մտերմանալ Աննայի հետ և նրա հարգանքին արժանանալ։ Բերտան այս նամակը ստանալուց հետո կարծես իրեն մեծացած էր զգում։ Միայն այժմ նա հասկացավ իր հուզմունքի պատճառը։ Չէ՞ որ Էմիլը կարող է բոլորովին փոխված լինել, ուրիշ լինել, հպարտացած, երեսառած, անբնական, վատ, ինչպես շատ ու շատ հռչակավոր մարդիկ։ Այժմ նա տեսնում էր, որ այդպիսի բան չկա։ Նրա նամակը նույն հանգիստ ու ուղիղ ձեռագրով, նույն ջերմությունն ու շիտակությունն էր հնչում այս նամակում, ինչպես և նրա առաջվա նամակներում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նրան, որ Էմիլը կարող էր այդ ժամանակի ընթացքում շատ բան տեսած ու ապրած լինել, չէ՞ որ ինքը Բերտան էլ է շատ բան ապրել, մինչդեռ այդ ամենը չքացել է այժմ, անհայտ կորել։ Տնից դուրս գալուց առաջ Բերտան նամակը մի անգամ էլ կարդաց։ Էմիլը կարծես կենթանանում էր։ Բերտային թվում էր, որ նա կենթանի խոսք է լսում։ Իսկ այդ վերջին խոսքերը, «Եկ շուտով», հնչում էին որպես քնքուշ մի կանչ։ Բերտան նամակը պահեց կորսետի տակը և մտաբերեց, թե ինչպես մի ժամանակ նույնպես էր վարվում Էմիլի փոքրիկ գրությունների վերաբերմամբ, և ամենաչնչին շարժվածքի հետ զգում էր թղթի շրշյունը, զգում էր մի ուրախ դող։ Ամենից առաջ նա մալմանների մոտ գնաց։ Նրանց երեխաներին նա երաժշտության դասեր էր տալիս։ Հաճախ գամմաներն ու էկզերսիսները նրան այնպես գրգռում էին, որ երբ աշակերտները սխալ էին անում, Բերտան խփում էր նրանց ձեռքերին։ Սակայն այսօր այդ խստությունների ստվերն անգամ չկար։ Երբ ներս մտավ տիկին մալմանը, որ հաստ ու բարեսիրտ մի կին էր, և հարցրեց, թե արդյոք գոհ է նա աշակերտներից, Բերտան գովեց իր աշակերտներին, և հետո կարծես մեկի ներշնչումով ավելացրեց. Այժմ ես կարող եմ նրանց նույնիսկ մի երկու օր արձակուրդ տալ։ Արձակուրդ? Ինչպես թե, սիրելի տիկին Գառլան։ Ուրիշ ճար չկա։ Երևակայեցեք, երբ վերջին անգամ ես Վիեննայ էի, իմ հորաքրոջ աղջիկը ինձ գրեթե ստիպեց խոսք տալ, որ իր մոտ անցկացնեմ մի քանի օր։ «Իհարկե, իհարկե», ասաց տիկին Մալմանը։ Բերտան, քանի գնում այնքան ավելի համարձակ էր դառնում, և ստում էր արդեն հաճույքի զգացմունքով, ինքն իր համարձակության վրա հիանալով։ «Ես ուզում էի այդ գնալս հետաձգել մինչև հունիս, բայց այսօր ազգականս գրում է, որ ամուսինը հեռանում է Վիեննայից, և նա մենակ է մնում. Դրա համար էլ մտածեցի, որ ավելի լավ է այժմ գնալ»։ Բերտան զգաց նամակի խշխշոցը իր հագուստի տակ, և մի բուռն ցանկություն զգաց հանել այն, բայց վերջ ի վերջո չհամարձակվեց այդ անելու։ «Դե», ասաց տիկին Մալմանը, Բերտայի երկու ձեռքն էլ իր ափերի մեջ առնելով, «եթե ես Վիեննայում ազգականուհի ունենայի, միշտ երկու շաբաթը մի անգամ 8 օրով կգնայի նրա մոտ»։ Բերտայի դեմքը ուրախությունից փայլում էր։ Նրան թվում էր, թե մի անտեսանելի ձեռք հեռացնում էր ճանապարից ամեն մի արգելք։ Գործը հաջող էր գնում, և վերջապես ում էր պարտական նա հաշիվ տալու։ Սակայն հանկարծ մի ահ տիրեց Բերտային. «Իսկ եթե տագրը իրեն կպչի և հետը գնա»… Ամեն ինչ նորից խառնվեց, նորից արգելքներ էին ծագում ամեն կողմից, նույնիսկ տիկին Մալմանի ծիծաղը կասկած էր հարուսանում իր հնչյունով։ «Ոչ, անհրաժեշտ է այս ամենը հայտնել տիկին Ռուպիուսին»։ Եվ դասը վերջացրեց, թե չէ, նա իսկույն գնաց Աննայի մոտ։ Աննան նստած էր բազմոցի վրա, առավոտյան կապոտը հագին։ Նա Բերտային մի զարմացական հայացքով դիմավորեց։ Բերտան այժմ միայն ըմբռնեց, որ այցելությունների համար դեռ ժամանակը շատ վաղ էր։ Նա շփոթվեց, սակայն այդ ցույց չտալու համար շինծու համարձակությամբ ասաց. «Բարև ձեզ, ես այսօր մի քիչ վաղ եկա, չէ»։ Աննան լուրջ էր, և սովորական ժպիտը չկար նրա դեմքի վրա։ «Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու, երբ էլ որ լինի»։ Եվ նա մի հարցական հայացք նետեց Բերտայի վրա։ Բերտան չգիտեր ինչ ասե։ Նա դժգոհ էր ինքն իրենից, իր մանկական ամաչկոտության համար, որ զգում էր այս կնոջ ներկայությամբ։ «Ես ուզում էի հարցնել ձեզ», ասաց վերջապես նա, «ինչպես եք զգում ձեզ մեր ճանապարհորդությունից հետո»։ «Շատ լավ», պատասխանեց Աննան, գրեթե կոպիտ եղանակով, սակայն մի րոպե չանցած նրա դեմքը մի անգամից փոխվեց, և նա իր խոսքը շարունակեց արդեն չափազանց սիրալիր կերպով. «Ճիշտ ասած, ես պետք է հարցնեի, թե արդյոք դուք գոհ մնացիք, իսկ ինչ վերաբերվում է ինձ, ես ախր արդեն սովորել եմ դրան»։ Այս խոսքերն արտասանելիս նա լուսամուտից դուրս էր նայում։ Նրա հայացքը դեպի հրապարակի այն կողմն էր ուղղած, դեպի մի բաց պատուհան, ուր խեցիներով ծաղիկներ էին դրված։ Խաղաղություն էր տիրում։ Քնկոտ քաղաքի վրա ամառվա արևորվա անձայնությունն էր իշխում։ Բերտան ուզում էր մոտ նստել Աննային, զգալ նրա քնքուշ գգվանքը, սակայն հանկարծ մի խղճահարություն զգաց դեպի նա։ Իր համար այդ ամենը մի հանելուկ էր։ Բերտան ակամա հարց էր տալիս ինքն իրեն. «Ինչու եկավ այստեղ, ինչ էր ուզում ասել Աննային, թե ես վաղը պիտի տեսակցության գնամ իմ պատանության ընկերի հետ»։ Բայց տիկին Ռուպյուսին ինչ, միթե այս բանը կարող էր մազաչափ հետաքրքրել Աննային։ Ահա նա նստած է այստեղ, անտարբեր, անմասնակից, կարծես անթափանցելի զրահով պատած։ Բերտան չգիտեր, թե ինչ ձևով պիտի մոտենա Աննային։ Անշուշտ, կար մի խոսք, որ կարող էր ճանապարհ բանալ, մատչելի դարձնել այդ կնոջը, բայց Բերտան չգիտե այդ խոսքը։ «Ինչպես է ձեր որդին»՝ հարցրեց Աննան, առանց հեռացնելու իր աչքերը այն դիմացի պատուհանի ծաղիկներից։ «Նա առողջ է, ինչպես և միշտ. նա շատ ժիր ու անսահման բարի երեխա է»։ Վերջին խոսքերը Բերտան մի առանձին քնքշությամբ արտասանեց, կարծես ուզում էր դրանով գրավել տիկին Ռուպյուսին։ «Այո, իհարկե», ասաց Աննան, և նրա ձայնում հնչում էր «իհարկե, ես դրա համար էլ հարցնում եմ»։ Մի րոպե անց նա հարցրեց. «Իսկ ձեր նաժիշտը Լավն է։ Հարցը Բերտային տարօրինակ երևաց, և նա պատասխանեց. Չեմ կարող նրանից գանգատվել, նա շատ գործ ունի, նա շատ լավ կերակուր է եփում։ Մի փոքր ընդմիջումից հետո տիկին Ռուպյուսը բոլորովին չոր ձայնով ասաց. Այո, այդ տեսակ երեխա ունենալը երևի մեծ երջանկություն է։ Իհարկե, դա իմ միակ երջանկությունն է, տակ-տակ բացականչեց Բերտան։ Առաջ էլ նա հաճախ ասում էր այդ, բայց այսօր զգում էր, որ այնքան էլ անկեղծ չէ ինքը։ Նամակը նրա կրծքի վրա խտտացնում էր կաշին, և Բերտան գոհունակությամբ զգում էր, որ դա էլ մի երջանկություն է։ Նա մտաբերեց, որ իր առջև նստած կինը անզավակ է, և երեխա ունենալու մասին երազել անգամ չի կարող։ Բերտան հաճությամբ իր խոսքը ետ կվերցներ, և արդեն ուզում էր մեղմացնել իր խոսքը, բայց տիկին Ռուպյուսը, կարծես նրա մտքերը գուշակելով, ասաց. «Միակ երջանկությունը? Ասացեք, մեծ երջանկություն է, այդքանն էլ բավական կլինի. Ես երբեմն նախանձում եմ ձեզ, և ինձ թվում է, որ կյանքը, ինքնըստ ինքյան, արդեն երջանկություն է ձեզ համար. Ես այնպես մենակ եմ ապրում, այնպես…» Աննան ծիծաղեց. «Ասել ես այդ չէր իհարկե, այլ այն, որ արևը լույս է տալիս, եղանակը լավ է, և դա արդեն ուրախացնում է ձեզ»։ «Օ, այո, իհարկե», համաձայնեց Բերտան. «Իմ տրամադրությունը շատ է կախված եղանակից. Այ, մի քանի օր առաջ, երբ անձրև ու ամպրոպ էր, ես բոլորովին ճնշված էի զգում ինձ, և հետո…» Աննան կտրեց նրա խոսքը. «Ամենքն էլ այդպես են»։ Բերտան շփոթվեց. Նա զգաց, որ այդ կնոջ հետ զրույց անելու համար հարկ եղածի չափ խելացի չէ ինքը. Նա ընդունակ էր այստեղից այնտեղից մի քիչ զրույց անել, ինչպես փոքրիկ քաղաքի մյուս կանայք. Մինչդեռ նրան թվում էր, որ Աննան քննում է իրեն, և ինքն այնպես էր զգում, որ քննությունը չբռնեց. Նա սարսափով էր մտածում իր տեսակցության մասին. Ինչպես պիտի խոսի ինքը Էմիլի հետ, որքան ետ է մնացել, որքան անօգտական էր դարձել այս 6 տարվա անձուկ կյանքի ընթացքում. Աննան վեր ելավ. Առավոտյան սպիտակ կապոտը գեղեցիկ կերպով գրկում էր նրա իրանը. Նա սովորականից ավելի բարձրահասակ ու սիրուն էր երևում. Բերտան ակամա մտաբերեց բեմի վրա տեսած դերասանուհիներից մեկին, որը շատ նման էր Աննային. «Ահա, եթե սրա նման լինեի ես, այն ժամանակ կարելի կլիներ բոլորովին չվախենալ», մտածում էր նա. Եվ հանկարծ մտաբերեց, որ այդ գեղեցկուհին մի հիվանդ մարդու հետ էր ամուսնացած. արդյոք արդարացի չէ այն, ինչ մարդիկ ասում են։ Սակայն Բերտայի ենթադրությունները հեռու չէին գնում. Նա չէր պատկերացնում, թե ինչ բանում կարող են արդարացի լինել մարդիկ. այդ րոպեին նա զգաց Աննայի դրության ծանրությունը, սակայն չգիտեր, արդյոք անտրտունջ է տանում նա այդ ամենը, թե կռվում է։ Աննան կարծես նորից գուշակեց Բերտայի մտքերը, ու մտերմական խոսակցությունից խուսափել կամենալով, անփույթ կերպով ասաց. «Երևակայեցեք, ամուսինս դեռ քնած է. այժմ նա սովորել է երեկոները երկար նստել, կարդում է կամ պատկերներ է զննում, իսկ առավոտը քնում է մինչև կեսօր. բայց այդ բոլորը սովորության բան է. երբ Վիեննա էինք ապրում, ես էլ սաստիկ շատ էի քնում»։ Եվ նա սկսեց այնպես անկեղծ ու անհոգ կերպով պատմել իր աղջկային տարիների մասին, որպես չէր խոսել Բերտայի հետ։ Նա պատմում էր իր հոր մասին, որը շտաբի սպա էր, մոր մասին, որը ջահել հասակում վախճանվել էր, փոքրիկ տան ու պարտեզի մասին, ուր նա խաղում էր իր մանկության ժամանակ։ Բերտան այժմ միայն իմացավ, որ Աննան մանկությունից ճանաչելիս է եղել իր հիմիկվա ամուսնուն, որը իրենց հարևանի որդին է եղել, և որի հետ ինքը նշանված է եղել մանուկ հասակում։ Բերտայի առջև բացվում էր այդ կնոջ ամբողջ ջահելությունը, որ արևի շողերով, երջանկությամբ և հույսերով էր լցված, և թվում էր, որ տիկին Ռուպյուսի ձայնը այլ կերպ էր հնչում, երբ նա իր ամուսնու հետ մի ժամանակ կատարած ճանապարհորդությունների մասին էր պատմում։ Բերտան լսում էր ուշադրությամբ, վախենալով մի որևէ խոսք բաց թողնել, տեղից է շարժվել, ինչպես մի լուստոտ, որը տանիքի վրա է բարձրացել։ Եվ մինչդեռ Աննան անցյալի մասին էր խոսում, որը լի էր երջանկությամբ ու սիրով, որը և հմայիչ էր դարձնում այդ անցյալը. Բերտայի հոգում այդ րոպեին երջանկության նորանոր հույսեր էին բացվում, այն երջանկության, որ նա դեռ չէր տեսել. Իսկ երբ Աննան նկարագրում էր, թե ինչպես ինքը ոտով թափառում էր Շվեյցարիայում և Տիրոլում, Բերտային թվում էր, թե դա ինքն է Էմիլի հետ թևանցուկ թափառում, և նրա սիրտը բախում էր երջանկության մի այնպիսի ջերմ ծարավ, որ նա պատրաստ էր նույն րոպեին Վիեննա թռչել, գտնել նրան, նրա գիրկն ընկնել ու ճաշակել վերջապես այն երջանկությունը, որից մինչև այժմ ինքը զրկված է եղել. Նրա մտքերն այնքան հեռու էին թափառում, որ նա չնկատեց, թե ինչպես Աննան լռեց ու բազմոցի վրա նստած, աչքերն անշարժ հառեց դեպի դիմացի պատուհանը, ուր ծաղիկներ էին դրված. Խորին լռությունը վերջապես սթափեցրեց Բերտային. Ամբողջ սենյակը ինչ-որ խորհրդավոր բանով էր լցված, ուր անցյալը և ներկան հյուսված էին իրար. Բերտան զգում էր, որ մի ինչ-որ չմեկնած, հանելուկային կապ կար իր և այդ կնոջ մեջ. Նա վեր ելավ, ձեռքը մեկնեց Աննային, և հանկարծ, կարծես խոսքը մեկ արած համբուրվեցին, որպես հնամյա լավ բարեկամուհիներ. Դրան շեմքի վրա Բերտան ասաց. «Ես վաղը նորից Վիեննա եմ գնում մի քանի օրով», և ծիծաղեց, որպես երջանիկ մի հարցնացու.